This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Και η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα είναι αφιερωμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος στην μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Ιστορική ημέρα, αφού ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει και τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Την ημέρα σταθμό στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος μας, η οποία συνεχίζοντας την παράδοση της αφοσίωσης στην ελευθερία και τα ιδανικά της πατρίδας, δεν δίστασε να πει, δια του στόματος του Ιωάννη Μεταξά, το θρηλυκό όχι στις σιδερόφρακτες στρατιές που την απειλούσαν. Ο πόλεμος άρχισε και συνεχίστηκε με τεράστιες απώλειες και θυσίες για τον ελληνικό λαό, ο οποίος όμως διατήρησε υψηλό το φρόνημα της πίστης του στη νίκη. Υπέφερε πολλά ο ελληνικός λαός εκείνα τα χρόνια τα μαύρα της κατοχής. Η γνωστή σε όλους μας Αλεξάνδρα Λαζίδη, που διαμένει στο Newport Ritchie της Φλόριδας, έχει βαθιά μέσα στην καρδιά και την ψυχή της την Ελλάδα, υποστηρίζοντας κάθε τι που έχει σχέση με την γενέτειρα, την εκκλησία, την ελληνική παιδεία, την ομογένεια. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια του πολέμου, η Αλεξάνδρα Λαζίδη ήταν μικρούλα και ζούσε στην Καστοριά. Θυμάται όμως αρκετά από την εποχή εκείνη και μερικές από τις αναμνήσεις της εκείνης της εποχής θα μας εξιστορήσει ευθύς αμέσως. Κυρία Λαζίδου, την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, πού βρισκόσασταν? Για μιλήστε μας για τις πρώτες στιγμές όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Πού βρισκόσασταν?
Βρισκόμουν στην πατρίδα μου την Καστοριά και είδα να έρχονται αυτοκίνητα με πολλούς στρατιώτες. Και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και είχα ανάψει ένα κεράκι και μου λένε μέσα, γιατί θα με πετούσαν να με σκοτώσουν. Με φώναξαν αμέσως να πάω μέσα. Είδα τρομερά πράγματα, είδα να σκοτώνονται μπροστά μου, είδα να πάρουν 60 άτομα.
Ναι, προηγουμένως όμως την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, που άρχισε ο πόλεμος, έτσι. Ναι. Ποια ήταν η εικόνα στην Καστοριά, τι είδατε, πήγατε σε καταφύγια, τι έκαναν οι γυναίκες, οι άντρες φύγανε φαντάρι, τι θυμάστε?
Ξέρω ότι οι άντρες φύγανε φαντάρι και όλη η Καστοριά πήγε σε ένα μέρος που λέγεται η Παναγία η Μαυρότισσα, που έχει βουνά και έχουν και, πώς λέγονται, τρύπες.
Σπηλιές.
Σαφίγια, σπηλιές. Ναι. Και φύγαμε εκεί και ο κόσμος ήταν πολύ αναστατωμένος, φοβισμένος. Δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε να ψωνίσεις, γιατί δεν ερχόταν και από τα χωριά να φέρουν τα αυγά, τα τυριά κλπ. Είδα τρομερό πόλεμο, είδα τρομερά.
Εκεί στα καταφύγια. Το καταφύγιο έξω από την πόλη, έτσι?
Όχι, μόλις έμπαινε στην πόλη ήταν βουνάκια που κάτω τα κάναν τρύπες καταφύγια.
Πόσο μείνατε εκεί στα καταφύγια?
Μπορεί και μια εβδομάδα. Mm-hmm. Μόνο νερό μας φέρναν και καμιά φορά λίγο ψωμάκι αν υπήρχε. Αυτά, φόβος.
Τι έλεγαν εκεί, τι θυμάστε? Βέβαια ήσασταν μικροί, αλλά οι άλλες...
Είναι σημασία στο τι λέγανε, αλλά εκείνο που μπορούσα να δω και να καταλάβω, τη φοβία που είχε η ανθρωπότης. Έπειτα όταν βγήκαμε, περάσαμε από κάτω από το παζάρι που λένε και είδαμε να βάζουν απ' έξω πεθαμένους, δύο-τρεις είχα δει. Πήγα στο
Μιλάμε για σκοτωμένους δηλαδή.
Σκοτωμένους.
Όχι από την πείνα πεθαμένους.
Όχι από την πείνα, σκοτωμένους. Ναι. Μια φορά θυμάμαι, φεύγανε οι Γερμανοί και ήμασταν χαρούμενοι, αλλά τους έβαλαν οι αντάρτες, πώς λέγεται αυτό?
Όχι, πριν φτάσουμε στην τελευταία ημέρα, δηλαδή στο τέλος του πολέμου, από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, τι άλλο είδατε? Είδατε, έχετε στο μυαλό σας σκηνές έτσι με να είχαν σκοτώσει οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, στο χωριό σας, στην Καστοριά, κόσμο, τι είδατε, τι θυμάστε?
Ναι, θυμάμαι που πήραν 60 άτομα, τα πήγαν εκεί που είχαμε τα μνημόρια, που βάζουμε τους πεθαμένους, και τους σκοτώσαν όλους. Και είχαν πάρει ένα φόβο και όλο ένας με τον άλλο βλεπόμασταν. Και εγώ ήμουν νέα κοπέλα, δεν ήμουν μεγάλη. Η φοβία υπήρχε, ψωμί δεν είχαν, αλλά ο πατέρας μου ήταν έξυπνος. Κράτησε πολύ αλεύρι, κράτησε πολύ σιτάρι και τα βράζαμε λίγο στο σπίτι. Δεν υπήρχαν τίποτε, μόνο με τα ξύλα. Δεν μπορούσες να αγοράσεις τίποτα άλλο.
Τα δίνατε αυτά? Τα δίνατε σε άλλους?
Ναι, ο πατέρας μου βοήθησε πολύ με μένα, πηγαίναμε.
Στα χρόνια αυτά του πολέμου είχατε, μιλήσατε για νεκρούς οι οποίοι, δηλαδή είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο από τους Γερμανούς, εκδίκηση, το ένα το άλλο. Είχατε θύματα στην οικογένειά σας, στους συγγενείς σας?
Είχα έναν εξάδερφο, Κώστα το λέγανε, και η Λούλα. Και ο Κώστας ήταν στο στρατό και ήρθε με φυματίωση και κόλλησε και οι ξαδέρφοι μου και πεθάνανε. Αλλά ήρθε από εκεί που κυνηγούσαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και ήταν τα πιο καλύτερα παιδιά της θείας μου της Πινελόπης, Λιάντσι λεγότανε, και είχε ένα γιο μόνο μετά, τον Αντωνάκη, και ο Αντωνάκης είχε μία κόρη και ένα γιο, τον Κωστάκη, ο οποίος μάλιστα ήταν και νομάρχης στην Καστοριά, και της κόρης του ο άνδρας, ο οδοντίατρος, ήταν δήμαρχος. Καλά παιδιά, αγαπούν πολύ την πατρίδα, τα βλέπω μέχρι σήμερα.
Αυτά ήταν στα χρόνια του πολέμου. Για να πάμε τώρα στο τέλος του πολέμου. Τι θυμάστε την τελευταία μέρα του πολέμου, δηλαδή όταν φύγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί πλέον?
Όταν φεύγαν οι Γερμανοί, αυτό πρέπει...
Εννοούμε όταν φεύγανε από την Καστοριά, έτσι.
Από την Καστοριά τους είχαν βάλει ενέδρα οι αντάρτες και γυρίσαν πίσω και τότε πετάξανε πολλούς μπαμπαμπούμπα μπαμπαμπούμπα, και ένας ήρθε και με έβαλε και εμένα το όπλο του επάνω στο λαιμό μου.
Ένας Γερμανός.
Γερμανός. Και μετά τον φώναξε ένας, γιατί φεύγανε με τις...
Δηλαδή μικρό κοριτσάκι εσείς, μικρό κοριτσάκι, ναι. Και ήρθε ο Γερμανός, σας έβαλε, ναι, το όπλο, ναι, στο κεφάλι.
Ναι. και σκότωσε και έναν φίλο του πατέρα.
Αλλά γλιτώσατε όμως εκείνη τη στιγμή, ναι, γιατί τον φωνάξανε.
Ναι, φωνάξανε, αλλά είχε σκοτώσει και έναν φίλο του πατέρα μου. Και τον φώναξαν και άρχισαν να χτυπάνε και να πετάνε σφαίρες στις βάρκες που φεύγανε οι άνθρωποι. Τρομερά πράγματα, να σου πω, παιδί μου. Είδα και τον ανταρτοπόλεμο. Είναι κακό πράγμα.
Ο εμφύλιος πόλεμος.
Και όχι εμφύλιος, αλλά...
Δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια του πολέμου και τα μετέπειτα, τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλους, για το έθνος, για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Επομένως τώρα σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε και πρέπει να εκτιμούμε την αξία της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο.
Absolutely, πράγματι αυτό πρέπει να κάνουμε και να φέρουμε αγάπη, ενότητα και ειρήνη. Οι πολέμοι δεν τα κάνουμε εμείς οι φτωχοί, τα κάνουν οι πλούσιοι να βγάζουν σφαίρες, να βγάζουν όπλα για να γίνονται πιο σπουδαίοι και πιο μεγάλοι. Ο πόλεμος είναι τρομερό πράγμα, χρειαζόμαστε διδαχή, να διδαχτούμε αγάπη, χριστιανοσύνη, όπως είναι το Ευαγγέλιο. Όταν το διαβάσεις και το εννοήσεις καλά, φέρνεις αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε διακεκομένες εκκλησίες, καθολικός, ορθοδόξος, μπάπτης, Jehovah's Witnesses. Αυτά δεν τα γράφει το Ευαγγέλιο. Σε κανένα εδάφιο του Ευαγγελίου δεν λέει ότι να είσαι κοινό. Σε λέει το Ευαγγέλιο να διαβάσεις, να γίνεις καλός άνθρωπος και να κάνεις αγάπη και ειρήνη προς τον κόσμο και τα αδέρφια σου στη γη.
Με την ευκαιρία λοιπόν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τι να πούμε για την Ελλάδα μας? Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στον ελληνισμό, χρόνια πολλά στο έθνος. Τι θέλετε να πείτε?
Χρόνια πολλά στο έθνος και ειρήνη και αγάπη να έρθει στην πατρίδα μας, επίσης και σε όλο τον κόσμο. Και ο Θεός μας έκανε όλους και δεν μας διαχώρισε Έλληνες, Ιταλοί, Γερμανοί κλπ. Όλοι είμαστε, και είμαστε για τον Θεό, για έναν Θεό, και πρέπει να έχουμε εκτίμηση και αγάπη. Να εκτιμούμε και να βοηθούμε τους πάντες. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να σου πω. Αυτά που έχω ζήσει δεν λέγονται, κύριε Σταύρο. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου και για τον ανταρτοπόλεμο, ξέχασέ τα αυτά. Αδερφός αδερφό να χτυπάει και ο φίλος των φίλων να σφάζει, ποιο Έλληνα καρδιά το κρατά? Αυτό ήταν ένα τραγούδι. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε αυτά. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρώτα έχουμε τόσα πανεπιστήμια, γυμνάσια, εκκλησίες. Εκεί θα διδαχτούμε, εκεί θα μάθουμε τι εστί αγάπη, ενότητα και πρόοδο για την ανθρωπότητα. Συγχώρεσέ μου που μιλάω πολλά. Εύχομαι να είναι ειρήνη στην πατρίδα, αγάπη στην πατρίδα και σε όλες τις πατρίδες που ανήκουμε σε έναν Θεό.
Κύριε Λαζίδου, πάρα πολύ εκφραστικά τα όσα μας είπατε και οι αναμνήσεις σας από τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα του πολέμου και οι ευχές σας όμως για αγάπη και για ειρήνη στον κόσμο. Για άλλη μια φορά λοιπόν και εμείς από την δική μας πλευρά να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, αγάπη, ενότητα και πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλον. Μην το ξεχνάτε αυτό, Έλληνες. Και κάτι άλλο που ξέρουν οι Έλληνες. Επειδή έχω κάνει ορισμένα έργα, να μην πω πολλά γιατί δεν είναι σωστό. Έλληνες, σας αγαπώ.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς, που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι και από το Σούλιο στο χάνι της γραβιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Στέλιο Μάθιους. Οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, είναι ο ιδρυτής του Greek Children's Fund, του Ταμείου Ελληνοπαίδων δηλαδή, το οποίο ίδρυσε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey, και πριν μερικά χρόνια ιδρύθηκε άλλο Greek Children's Fund από τον ίδιο εδώ στην Φλόριδα. Ο κύριος Μάθιους, όπως έχουμε πει και σε άλλη ευκαιρία, μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Γερσέη, στο New Jersey. Έχει κάποιες αναμνήσεις από τα χρόνια εκείνα του πολέμου. Βεβαίως ήταν μικρό παιδί τότε, όμως έχει κάποιες δυνατές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από τον χωριό του. Τι θυμάστε από την ημέρα της επιστράτευσης, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τι θυμάστε?
Η μέρα αυτή, εθνική αυτή μέρα, έχει αφήσει πολλές αναμνήσεις, και ειδικά εγώ ήμουν 10χρονο παιδί και αυτή τη μέρα μεγάλωσα, έγινε άντρας, γενική επιστράτευση. Χτυπούσε η καμπάνα του χωριού, μαζευτήκαν όλα τα παιδιά από τα προβατά τους, από τα χτήματα, και ήρθαν όλοι στην πλατεία. Πολλοί από αυτοί ήταν γονείς, είχαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Μερικές μητέρες κλαίγανε, αλλά είχαμε και τους ανδρείους, παιδιά γεμάτα ελληνισμό, γεμάτα αγάπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος Σοβάθης, ένας νεαρός 23-24 ετών, ο οποίος σήκωσε τη σημαία στα χέρια του, ανέκυβε σε μια καρέκλα και τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος Σοβάθης μετά στην Αλβανία σκοτώθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό, στο σπίτι του. Θυμάμαι τον παπά μας, τον παπά Θύμιο τον Καρβούνι. Πήγαμε στην εκκλησία.
Να πούμε προηγουμένως το όνομα του χωριού σας.
Μπαρβίτσα Λακωνίας. Και οπωσδήποτε η Βαρβίτσα έχει και αυτή την ιστορία της, θα την πούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνεχίζω. Ήταν ο παπάς του χωριού μας εκεί, μετά από τα Αγίου Δημητρίου, γιατί η εκκλησία μας είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολιούχος. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση στην Παναγία και όλοι ψάλαμε την Υπερμάχο, μικρή και μεγάλη. Και θυμάμαι όλα τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό, όπως είπα και γρηγορότερα, όχι μόνο τραγουδίσαν τον εθνικό ύμνο, αλλά πήραν την ελληνική σημαία και περπάτησαν μέχρι τη διακλάδωση Τριπόλεως και Σπάρτης που είναι 2,5 ώρες. Πήγανε με τα πόδια γεμάτοι αγάπη για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια αναφορά κάνατε στον γιατρό τον Καρβούνη. Μια σχετική αναφορά σύντομη μας έκανε και στην περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Να συμπληρώσουμε κάτι για τον γιατρό τον Καρβούνη.
Ναι, για τον παπά που μίλησα, ο παπά Καρβούνης, ο Θύμιος ο Καρβούνης, ο μεγάλος αυτός χειρουργός ήταν γιος του. Ήταν και αυτός γεννημένος και μεγαλωμένος στην Παρβίτσα, ο γιατρός ο Καρβούνης. Δυστυχώς, οι Γερμανοί μετά από 3 χρόνια, με 118 άλλους Σπαρτιάτες, τον εκτέλεσαν. Επειδή είχε σπουδάσει, ήταν χειρουργός και είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μιλούσε τη γλώσσα απτέστος, του δώσανε χάρη να φύγει και δεν δέχτηκε. Είπε όλοι μαζί, και εγώ θα μείνω με τους υπόλοιπους και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και όπως μάθαμε μετά, ο ξηματικός ο Γερμανός πήγε και τον φίλησε.
Υπάρχει κάποιο μνημείο τώρα για τη θυσία αυτή, γιατί δεν ήταν ο γιατρός ο Καρβούνης μόνος του, αλλά και όλοι. 118 άτομα. Υπάρχει κάποιο μνημείο στην περιοχή?
Ναι. Ένα μνημείο το οποίο το έφτιαξε ένας ομογενής από εδώ από του. Ο Θωμάσος Στουρλής διέθεσε τα χρήματα και έχει γίνει ένα μνημείο στο τόπο που εκτελέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μέρα της 28ης Οκτωβρίου, βέβαια είχαμε τους ήρωες, είπα γρηγορότερα, αλλά έφερε και μεγάλη δυστυχία στον τόπο μας. Είχαμε τους πολέμους, ήρθαν αυτοί οι εγκληματίες, οι αιμοβόροι Γερμανοί που εκτέλεσαν, εκτελούν και ακόμα το κόσμο του νενισμού. Είχαμε το μεγάλο πόνο, είχαμε τους αντάρτες που διαιρέθηκε ο κόσμος, τα παιδιά που πήγανε στο Ελλάς, πήγανε να πολεμήσουν τους Γερμανούς, δεν ήταν κομμουνιστές. Παιδιά, νέα παιδιά από το χωριό μου ήταν πάρα πολλά παιδιά, πήγαμε όλοι, πήγανε, εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Οι μεγαλύτεροι πήγανε στο Ελλάς για να διώξουν τους Γερμανούς. Αυτές οι θυσίες έκανε ο τότε ελληνισμός.
Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, της κατοχής με τους Γερμανούς, η δική σας οικογένεια είχε καμία περιπέτεια?
Όχι, δεν είχε περιπέτεια, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, από αυτά τα παιδιά που φύγανε από το χωριό, 8 σκοτώθηκαν στην Αλβανία με τους Ιταλούς. Είχαμε μετά περιπέτειες με τον Εμφύλιο πόλεμο, αλλά ήμασταν ένα χωριό ενωμένο και πραγματικά το χωριό μας είχε χτιστεί κάποτε το 1650 από Έλληνες επαναστάτες. Και μέσα στο αίμα μας, οπωσδήποτε, είναι ο ηρωισμός και η ελευθερία. Δεν ζουν οι Παρβιτσιώτες χωρίς την ελευθερία. Γι' αυτό και όταν είπαν τον εθνικό ύμνο στην αρχή, το δεύτερο τραγούδι είναι «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι και ο ανθός στην αμμουδιά και οι Έλληνες δεν ζουν δίχως την ελευθερία». Αυτός ήταν ο κόσμος του 40, της εποχής εκείνης.
Σήμερα εμείς γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να τιμάμε αυτές τις επετείους, να τιμάμε τους αγωνιστές και τους ήρωες? Για ποιο λόγο?
Να σας πω, όπως εγώ θυμάμαι και τα λέω και στα εγγόνια μου, είναι πραγματικά τιμή μας. Δηλαδή σε αυτά τα παιδιά από την επαρχία, γιατί εγώ ζούσα στο χωριό, δεν ήξερα το διπλανό χωριό. Δηλαδή με τις θυσίες τους, με τον Λεβεντιά τους που πήγαν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Το σπουδαιότερο και το μορφότερο υπήρχε η οικογένεια. Δυστυχώς σήμερα έχουμε λίγο ξεφύγει. Όταν έχεις την οικογένεια, έχεις πατρίδα, έχεις θρησκεία. Και όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν να λιώνουν στη ζωή μας. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος. Εγώ είπα γρηγορότερα ότι ήμουν 10 χρονών παιδί και έγινα άντρας. Μόνο που έβλεπα με τον ενθουσιασμό που πήγαν τα παιδιά αυτά να πολεμήσουν για να στήξουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Θυσίες. Από τα 60-70 παιδιά που φύγανε, τα 8 σκοτώθηκαν. Αυτοί ήταν τα παιδιά της Ελλάδος. Και δεν ήταν μόνο από την Βαρβίτσα. Κάθε χωριό έχει την ιστορία του.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, λίγο ή πολύ, ζήσαμε αυτά τα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι ήμασταν σε μικρή ηλικία. Οι νεότερες γενιές όμως, είτε στην Ελλάδα, είτε εδώ στο εξωτερικό, σε νομογένεια,
τα πληροφορούνται από τα λόγια των γονέων τους ή από τα διαβάσματα σε βιβλία. Σε αυτές λοιπόν τις νεότερες γενιές, για το έπος του 40, για τον ηρωισμό αυτών των αγωνιστών μας, τι θα θέλατε να τους πείτε, τι θέλατε να πείτε στην νεολαία τη σημερινή?
Αυτό που θέλω να προσθέσω, ότι όλοι εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Όλοι οι μεγαλύτεροι έχουμε κάποια ευθύνη. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, και όταν λέω τη θρησκεία μας, τον χριστιανισμό. Να σέβονται την οικογένεια. Όταν σέβεσαι το σπίτι σου και την οικογένειά σου, θα σεβαστείς και την πατρίδα σου. Δυστυχώς σήμερα βλέπω τόσα πολλά και πραγματικά το τελευταίο χρόνο έχω γεράσει 10 χρόνια παραπάνω. Έχει πάρα πολύ ενοχλήσει με τον τρόπο που βλέπω τις καταστάσεις στην πατρίδα μας. Πήγανε η αγάπη, δεν είναι ενωμένη. Χωρίς να δώσουμε το χέρι της καρδιάς, να σφίξουμε το χέρι ο ένας τον άλλο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα τους πολιτικούς μας και να μην δέχονται να συνεργαστούν. Αυτό με πειράζει. Με πειράζει γιατί όσα χρόνια έχω μεταναστεύσει, ήρθα ένας φτωχός μετανάστης, με δέχτηκε αυτή η χώρα. Αλλά δεν ξέχασα ποτέ τον τόπο μου, δεν ξέχασα την πατρίδα μου και δεν ξέχασα ποτέ στην 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέχασα ποτέ τον Γιώργο τον Βάθη. Ένα νεαρό παιδί, όπως είπα γρηγορότερα, σηκώνοντας τη σημαία και τραγουδήσανε τον εθνικό ύμνο για τη ελευθεριά του τόπου μας.
Κύριε Μάτιους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Τέλειος Μάτιους, ιδρυτής του Ταμείου Ελληνοπαίδων, δηλαδή του Greek Children's Funds, που δημιούργησε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και επίσης δημιούργησε το τμήμα επίσης Greek Children's Fund εδώ της Φλόριδας. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια εκείνα του 40. Και πάλι τον ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι. Η οικογένειά μας έρχεται πρώτα. Όταν έχουμε οικογένεια θα έχουμε και πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μπαρμπίθ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Θυμηθείτε για την προσεχή Τρίτη, την ελληνική βραδιά με φαγητό, τραγούδια και χορευτική μουσική στην αυλή του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs. Θα συναντήσετε εκεί φίλους και γνωστούς όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά από όλη την Αμερική. Ο Προμηθέας λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις αρχές. Την Τρίτη λοιπόν, στην αυλή του Προμηθέα, η οποία διαθέτει ξύλινη στέγη για περίπτωση βροχής. Θα σας διασκεδάσει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πιτ Λαμπρόπουλο. Ελληνική βραδιά την Τρίτη με φαγητό και ζωντανή ορχήστρα στην αυλή του Προμηθέα, στο Tarpon Springs.
Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλεξανδρού μου στήσε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Μου στήσε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Αχ, Μακεδονία χιλιόμορφη, γιατί κλαις και λιώνει σαν το κερί. Έχω γιο μονάκριβο ή καψερή και έχει φύγει για την Ανατολή. Έχω γιο μονάκριβο ή καψερή και έχει φύγει για την Ανατολή. Τον πρόσμενου κίνδυνοι και χωσιές, λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Η Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλεξανδρού. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στον ήρω της φέρνει τους Έλληνες. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στον ήρω της φέρνει τους Έλληνες.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην υπατοπρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε?
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απέξω από το Ντιτρόιτ, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης, όπου είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής, μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το όχι που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε? Πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθη ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί. Και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές, ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθανε κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβρυτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε, 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα. Και λέγαμε, α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα. Τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
Ναι, ήταν η Γερμανία, ήταν η Γερμανία κατεβασμένη κάτω στη Σπάρτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρτα, κοντά στη Μολάους. Είναι μια πεδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία. Κάνε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, τις κοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε πέντε κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε εμείς ως παιδάκια.
Α, θυμάστε, λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
Μετά από το 41, βέβαια ήμουν 11 χρονών, ο πατέρας μου τότε αρχίσε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών και καθολικός. Δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας. Και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες επιάστηκαν.
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς. Γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γινήκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αγριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118 είναι δέντροι που λένε απ' έξω από τη Σπάρτη.
118 άτομα Έλληνες δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρουργός κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και τη δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρι απάνω, στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Είναι φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε και μία τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμμορίτες.
Αυτά είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και ευρύ αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βασίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βασίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε είναι μεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίους, όπως την 28η Οκτωβρίου δηλαδή?
Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μια μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς τη νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στη νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μαρμόλια. Γεια σας, γεια σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ο Θεός ετοίμησε τους Έλληνες. Ο Θεός ετοίμησε τους Έλληνες όταν η Καινή Διαθήκη, κοινώς το Ευαγγέλιο, εγγράφηκε στην ελληνική γλώσσα. Και ακόμα πιο μεγάλη τιμή όταν πολλά χρόνια πριν Χριστού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τότε ελληνική βέβαια, έγινε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης ή Αγίων Γραφών από τα εβραϊκά στα ελληνικά, γραμμένα σε παπύρους επάνω τότε και που ήσαν και αυτά που ευρέθησαν στην έρημο σε κάτι σπήλαια. Πολλά χρόνια αργότερα, επί Παλαιάς Διαθήκης χρόνων, ο εβραϊκός λαός ή το μόνος λαός που ο Θεός είχε κάνει μαζί τους Διαθήκη. Όμως, δια του Ιησού Χριστού, ο Θεός έκαμε Διαθήκη νέα με όλους τους λαούς του κόσμου. Η μεγάλη χάρη του απλώθη εις όλους τους ανθρώπους, όλων των φυλών και χρωμάτων και ηλικιών, ανδρών και γυναικών. Έτσι η Αγία Γραφή, με βάση την μεταφρασμένη ελληνική από τα εβραϊκά στα ελληνικά μετάφραση εις όλας τας γλώσσες του κόσμου. Δοξασμένο βέβαια το όνομά του να είναι, ο Θεός από την αρχή όταν έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές δεν τις έδωσε δια τους Εβραίους και μόνο, αλλά δια όλο τον κόσμο, και αυτές ήταν και είναι εισαγωγή των Αγίων Γραφών Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Οι εντολές αυτές είναι σπουδαίες, διότι δόθησαν από το Θεό τον ίδιο στο Μωυσή για την ανθρωπότητα, ώστε οι άνθρωποι με αυτές να συμμορφωθούν και να μην ζουν όπως τα ζώα. Για σκεφτείτε πώς θα ήταν ο κόσμος όλος εάν δεν θα είχαμε τις 10 εντολές. Γι' αυτό και πρέπει να γίνονται βάση της ζωής κάθε ανθρώπου που αγαπάει και σέβεται το Θεό και να τας διδάσκουμε εις τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είναι σπουδαία αυτά που ο ύψιστος Θεός μας λέει δια τον εαυτό Του και δια τις ευθύνες μας απέναντί Του και γενικά στην κοινωνία. Θα είναι λάθος να υπούμε ότι υπήρξε ή υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον κόσμο που έχει κρατήσει τέλεια τις εντολές του Θεού. Και θα είναι ακόμα πιο μεγάλο λάθος να υπούμε ότι ο σκοπός που εδόθησαν οι εντολές είναι η σωτηρία μας για τον ουρανό και για να γλιτώσουμε από την κόλαση. Όχι βέβαια, διότι αυτό ο Θεός εφρόντισε στέλνοντας στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, ώστε δια του σταυρικού θανάτου και της θυσίας Του πλήρωσε το πρόστιμο των αμαρτιών όλων των ανθρώπων που θα πιστέψουν εις Αυτόν. Έτσι, δια της Αναστάσεώς Του, από τον θάνατο εσφραγίστη η επιβεβαίωση της σωτηρίας μας. Η πρώτη εντολή είναι η πιο σπουδαία βέβαια, που λέει εις το να μην έχουμε άλλους θεούς εκτός Αυτού. Στις ημέρες μας, η ανθρωπότης προσκυνάει και λατρεύει διάφορους θεούς. Ίσως να μην λέγονται θεοί, να μην ονομάζονται θεοί, αλλά λατρεύονται ως θεοί. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 εδάφιο 7 λέει ότι αν γνωρίζεις, είπε ο Χριστός, εάν γνωρίζεις εμένα, γνωρίζεις το Θεό. Εάν ακολουθήσεις εμένα και με λατρέψεις και με αγαπάς, λατρεύεις το Θεό. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Σαν τα μπαρά τη ζωή. Έχασαν τη γη στα εμψυχά να ηλίεμεν. Ευκαιρώσαν τα μπαρά τη ζωή. Πουλούν το φως τα μυρίνου, τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Ρούγνες έξω πόρτος δε, τα παράθυρα ανοίγνε του ουρανού. Άρρωστα σαράσια τα δέντρα να ηλίεμεν, στέγνα πέρα δωμάτια σου και πει. Πουλούν άνθρωπο στα βιερίνου τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Ρουγνές έξω πορτώστε τα παράθυρια ανοίγνε του ουρανού. Σένε τσουμίξεν κι άλλο κι φορτούσε το νερό. Την πίωσε σε ένα φαρμακό να γλύεμεν το βίον όλων τη σκοτών. Την πίωσε σε έναν φαρμακό να γλύεμεν το βίον όλων τη σκοτών. Πουλούν το φως στα βιερίνου, τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Κρούνες έξω πορτώστε, τα παράθυρα ανοίγνε του ουρανού. Πουλούν το φως στα βιερίνου, τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Έξω πορτώστε τα παράθυρα ανοίγνε του ουρανού.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια. Δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Αν είχε μπλέξει. Ακόμα σβήσουν τα άσπρα, εξεπόρτησα.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.